Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aina silloin, kun maailma on elänyt jonkun suuren ja ratkaisevan tapahtuman edessä, on Jumalalla ollut sille aikakaudelle tarkoitettu erityinen herätyssanoma. Tällainen sanoma oli muun muassa Noalla ennen vedenpaisumusta. 120 vuotta hän julisti tuolle aikakaudelle tarkoitettua herätyssanomaa. Se oli Jumalan viimeinen armon kutsu silloiselle maailmalle. Se oli kutsu parannukseen ja pelastukseen, sillä ihmiskunnan syntimitta oli täysi. Sen tähden vain ne, jotka uskoivat Noan sanoman ja turvautuivat arkkiin, pelastuivat. Toinen suuri käännekohta ihmiskunnan historiassa oli Kristuksen suorittama lunastustyö Golgatan ristillä. Tämän tapahtuman edellä Jumala lähetti jälleen erityisen herätyssanoman. Se oli Johannes Kastajan sanoma, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja Raamattu kertoo, että jotka nyt uskoivat Johannesta ja tekivät parannuksen, kastettiin Jordanissa ja niin heistä tuli Jumalan valtakunnan kansalaisia. Me elämme nyt ihmiskunnan historian kolmannessa suuressa käännekohdassa. Se on Kristuksen toinen tuleminen maan päälle. Raamatun ilmoituksen mukaan tämä tapahtuma merkitsee koko syntisen maailman tuhoutumista ja uuden maailman alkamista. Sen tähden tämänkin tapahtuman edellä Jumalalla on erityinen herätyssanoma. Se on Jumalan viimeinen vetoomus tälle maailmalle. Raamatussa tätä sanomaa kutsutaan iankaikkiseksi evankeliumiksi, eli kolmen enkelin sanomaksi. Ja näin se kuuluu. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut, kukistunut on se suuri Baabulon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa, ja ottaa sen merkin otsansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tässä esitetyt kolme enkeliä tarkoittavat viimeisen herätyssanoman julistajia. Nämä enkelit eivät ole mitään lahkolaissaarnaajia, joilla on jokin uuden tyyppinen evankeliumi maailmalle, vaan kysymys on siitä samasta evankeliumista, jonka Jeesus Kristus itse antoi. Se, että tämä sanoma on viimeinen herätyssanoma, johtuu ensikädessä siitä, että tähän sanomaan liittyy eräitä sellaisia yksityiskohtia, jotka nimenomaan kuuluvat lopun ajalle. Siksi tätä sanomaa alettiin julistaa tarkalleen ennustettuna ajankohtana, ja se vastaa myös täydellisesti tämän päivän hengellisiä tarpeita. Mitä kaikkea tämä viimeinen herätyssanoma sitten sisältää? Ja mikä siinä on sellaista, josta meidän 1900-luvun uskovien tulisi olla tietoisia? Ensimmäisen enkelin sanomassa on kaksi pääkohtaa. Ensinnäkin kunnian antaminen Jumalalle luojana ja lunastajana. Ja toiseksi ilmoitus siitä, että tuomion hetki on tullut. Nämä molemmat totuudet ovat erittäin ajankohtaisia ja meidän ajallemme tarkoitettuja. Jumalan kunnioittamisen siunaavat periaatteet ovat meidän päivinämme huimaavasti laskeneet. Kehitysoppi ja sen tuoma kirous on vallannut sekä kansat että yksilöt ja jopa kirkotkin. Enää ei ole paljoakaan väliä sillä, onko ihminen ateisti tai uskova, saarnamies tai poliitikko. Sillä sama epäusko ja Jumalan kunnioittamisen puute ilmenee kaikkialla. Sen tähden Jumala kehoittaa meitä palaamaan takaisin tuohon iankaikkiseen evankeliumiin, jossa Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus ovat keskeisimpiä periaatteita. Toinen pääkohta ensimmäisen enkelin sanomassa on julistus, että hänen tuomionsa hetki on tullut. Mitä tämä merkitsee? Mistä tuomiosta on kysymys? Milloin se on alkanut ja miksi? Tutkiessamme tätä aihetta Jumalan sanasta, meillä on täysi syy uskoa, että taivaallinen oikeudenkäynti tapahtuu aivan samalla tavalla kuin maallinenkin. Eli toisin sanoen, siinä on kolme vaihetta. Ensimmäinen on tuomion tutkiva vaihe, toinen tuomion julistamisen vaihe ja kolmas tuomion täytäntöön paneminen. Kun Kristus Jeesus tulee toisen kerran maan päälle, niin silloin tuomion tulos on jo selvä. Näin me luemme. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Tämä palkanmaksu ei olisi mahdollista, ellei taivaassa ennen tätä tapahtumaa olisi sellainen aika, jolloin tutkitaan, millaisen palkan itse kukin ansaitsee. Me emme nyt puutu tähän kohtaan sanomassa tämän enempää. Korostamme vain, että Danielille annetun ilmoituksen mukaan me elämme juuri nyt tuon taivaallisen tuomion ensimmäistä vaihetta. Ja siitä sanotaan näin. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Ja kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Näin taivaallisessa tuomioistuimessa ratkaistaan jokaisen ihmisen kohtalo. Aadamin ja Eevan kohtalo on jo ratkaistu, samoin miljoonien muiden. Ja eräänä päivänä nuo taivaan kirjat avataan myös meidän nimemme kohdalta. Sinun ja minun. Ja ainoa keino, jolla voimme selviytyä tuosta hetkestä, on siinä, että Jeesus Kristus on siellä meidän kanssamme. Ja koska näin on, on meidän nyt ja tässä tehtävä itsellemme selväksi, mitä Kristus merkitsee minulle tänään. Onko hän minun Herrani ja vapahtajani? Uskonko häneen ja luotanko häneen? Ja onko minun nimeni elämänkirjassa taivaassa? Kaiken tämän ratkaisee siis suhteemme Jeesukseen. Sillä jos me tässä ajassa tunnustamme hänet elämämme Herraksi ja vapahtajaksi, on hänkin tunnustava meidät Jumalan valtakunnan kansalaisiksi silloin, kun meidän kohtalomme ratkaistaan taivaallisessa tuomioistuimessa. Sitten tulee toisen enkelin sanoma, ja siinä sanotaan näin. Langennut, langennut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Kuten tämän kasetin toisella puolella olevassa aiheessa totesimme, Babylon on sellainen uskontojärjestelmä, joka on langennut pois Jumalan sanasta, Jumalan käskyistä ja Jeesuksen uskosta. Ja koska näin on, viestittää Kristus omillensa vakavan vetoomuksen. Lähtekää ulos siitä te minun kansani, ette te joutuisi heidän synteihinsä osallisiksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Mutta menkäämme eteenpäin. Kolmas enkeli varoittaa meitä uskovia pedosta ja pedonmerkistä. Mikä on sitten tuo hirvittävä pedonmerkki? Ja mikä siinä on sellaista, joka tarvitsee näin voimakkaan varoituksen? Vastaus on selvä. Tekstiyhteys antaa meidän ymmärtää, että kysymys pedonmerkin ottamisessa on pedon arvovallasta. Eli opista, jonka tuo edellä mainittu Babylon on tehnyt valtansa merkiksi. Ja on onnellista, ettei meidän tarvitse lähteä tätä arvailemaan, vaan annamme tuon Jumalan sanasta luopuneen kirkon itse vastata tähän kysymykseen. Ja vastaus on tässä. Kirkko teki lepopäivämuutoksen, eikä toisin voinut ollakaan, sillä tämä teko on kirkon uskonnollisia asioita koskeva vallan merkki. Näin sanoo kardinaali Gibbons. Entä sapatti? Mistä siinä on kysymys ja kenen merkki se on? Jumala itse sanoo, muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi. Mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Ja vielä sanotaan, myöskin sapattini minä annoin heille olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät. Näin se on. Ja juuri siksi meille sanotaan, tässä on pyhien kärsivällisyys. Niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tällainen on tämä kolmen enkelin sanoma. Se on Jumalan viimeinen herätyshuuto tälle maailmalle. Ja se on nimenomaan tämän ajan sanoma. Sen tähden tätä sanomaa ei tarvittu vielä Lutherin päivinä, eikä sen aika vielä silloin ollut. Mutta kun sen aika tuli, niin silloin enkelit lähtivät liikkeelle. Ja näin tämä sama kolmen enkelin erikoissanoma on kutsuna lähetetty myös meille, sinulle ja minulle. Ja sen keskeisin viesti on valmistautuminen taivasta varten. Sillä välittömästi sen jälkeen, kun tämä sanoma on todistuksena saavuttanut kaikki kansat, tapahtuu Herramme takaisin tulo. Näin on meille kirjoitettu, ja minä näin, ja katso, oli valkoinen pilvi. Ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli, huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle, lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuaika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maan tuli leikatuksi. Näin on kirjoitettu, ja se kertoo meille varsin yksinkertaisella tavalla, että me elämme nyt maailmassamme suurten ratkaisujen aikaa. Kysymys on todella valtavista asioista. Kysymys on Jumalan pelastussuunnitelman lopullisesta täyttymisestä. Ja ainoa tapa, jolla Jumala voi muuttaa tämän niin monella tavalla rikki revityn maailmamme, on Kristuksen toinen tuleminen maan päälle. Ja sen tähden Herramme itse sanoo, en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Millainen on sitten tuo Jumalan taivas? Tämä on mieltä kiehtova kysymys. Raamatussa on yli 700 viittausta taivaaseen, ja useimmat niistä ovat niin mielikuvituksellisen rikkaita, ettei niille löydy vertaa. Ajatelkaamme vaikkapa seuraavia ilmaisuja. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja vielä sanotaan, silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Ja silloin rampakin hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Ja vielä sanotaan, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tällainen on Jumalan pyhien luvattu maa. Siellä ei ole mitään tämän elämän vaivoja. Siellä ei ole syntiä, ei sairautta eikä kuolemaa. Siellä ei ole särkyneitä koteja, ei kodittomia pakolaisia, eikä mitään sellaista, joka kuuluu tähän pahaan maailmaan. Siellä on kaikki täydellistä ja uutta. Taivaan ilmapiirissä ei ole surun eikä pelon merkkejä. Siellä ei tehdä väkivaltaa eikä sanota kovia sanoja. Ei rikki revitä luojan töitä, eikä tehdä mitään pahaa. Ja vieläkin enemmän. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, ja mikä ei ole ihmisen ajatukseen astunut, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kaikki tämä on totta kerran. Lupaukset täyttyvät. Jeesus tulee kirkkaudessaan ja Jumalan kansa viedään isän kotiin. Näin suuri taistelu on lopullisesti päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Kaikki pelastetut ovat perillä rauhan maassa. Iankaikkisuus on alkanut, eikä mikään ajallinen enää häiritse pelastettujen onnea. Mutta sitten tulee seuraava suuri kysymys, ja se on tämä. Ketkä pääsevät tuonne Jumalan taivaaseen? Ja Raamattu vastaa. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. Nimi elämänkirjassa. Siinä on pääsylippu taivaaseen. Mikään vähempi ei riitä. Jumalan valtakunnan portit eivät avaudu minkään järjestelmän, organisaation tai edes seurakunnan välityksellä. Ne eivät avaudu minkään tunnustuksen, aseman tai tehtävän perusteella. Ne avautuvat vain Kristuksessa. Kun ihminen tulee Jeesuksen luo ja vastaanottaa hänet henkilökohtaiseksi vapahtajakseen, hänessä tapahtuu uudesti syntyminen. Näin syntisestä tulee Jumalan valtakunnan kansalainen, ja hänen nimensä kirjoitetaan Karitsan elämänkirjaan. Näin pääsy Jumalan taivaaseen on jokaisen saavutettavissa. Se on Kristuksessa ja vain hänessä. Ilman Kristusta ei ole vanhurskautta, ei pyhitystä, ei lapseksi ottamista, ei kirkastamista, ei kuolemattomuutta, eikä iänkaikkista elämää. Ihmiskunnan historian suurin murhenäytelmä tapahtui Kolkatan ristillä pitkäperjantaina. Siellä Jeesus kuoli meidän tähtemme. Se oli tapahtuma, joka ratkaisi koko maailman kohtalon. Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tässä esitetty sovinto on kirjaimellinen. Se on totuus, joka sellaisenaan riittää kaikkeen ja kaikessa. Mutta vaikka näin onkin, niin sittenkään Jumalan valtakuntaan pääsy ei ole kenellekään itsestään selvä asia. Jeesus sanoi, että monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Sillä ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Sen tähden, ystäväni, kuka lienetkin ja millaisissa elämän olosuhteissa liikkunetkin, älä jätä pelastustasi pelkän sattuman varaan, vaan toimi näin. Anna elämäsi ehdoitta Kristukselle. Lähde uskossa hänen seuraansa, vihkiydy hänelle ja tottele häntä. Sillä kun näin teet, ei mikään mahti maailmassa voi erottaa sinua siitä Jumalasta, joka on sinun sielusi Herra ja vapahtaja. On kertomus pienestä neekeripojasta, joka seisoi markkinatorilla ja katseli, kuinka varakkaiden kotien lapset tulivat ja ostivat ilmapalloja. Sitten he päästivät nuo ilmapallot nousemaan kohti korkeutta. Kun tuo neekeripoika seurasi tuota tapahtumaa, niin hän pani merkille, kuinka nuo lapset ostivat punaisia, sinisiä, vihreitä, keltaisia ja valkoisia palloja. Mutta kukaan ei ostanut mustaa palloa. Niinpä tuo poika tuli kauppiaan luo ja kysyi, mahtaisikohan tuo musta pallo nousta yhtä korkealle kuin nuo toisetkin ilmapallot. Silloin kauppias laski kätensä tuon laihan pojan olkapäälle, katkaisi narun ja päästi mustan pallon nousemaan kohti korkeutta. Ja kun he yhdessä katselivat tuota näkyä, sanoi kauppias pojalle, ei se väristä riipu. Kaikki riippuu siitä, mitä siellä sisällä on. Näin se on Jumalan valtakuntaankin pyrkiessä. Sillä kun Jumala valitsee valtakuntaansa kansalaisia, hän ei valitse heitä ihon värin perusteella, vaan hän valitsee heidät uskon ja kuuliaisuuden perusteella. Toisin sanoen, hän valitsee valtakuntaansa kansalaiset sen perusteella, mitä siellä ihmisen sisällä on. Aamen.